Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ أَمَّا بَعْدُ. Kaum muslimin muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama kita mengkaji salah satu bagian dari ulum syariah yang wajib untuk kita pelajari, salah satu hukum dari ahkam Islam yang penting untuk kita fahami bersama, yaitu ilmu tentang pembagian waris. Ilmu tentang pembagian waris, atau biasa disebut dengan ilmu al-fara'id atau ilmu tarikah. Dan ilmu ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara bukti bahwa syariat Islam adalah syariat yang kamilah, yang sempurna, karena syariat Islam mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, bukan hanya ketika mereka hidup, tetapi juga ba'da al-mamat, sesudah kematian. Ada hukum-hukum yang terkait dengan ya manusia setelah kematiannya. Di sana ada ahkamul janaiz yang membahas tentang apa yang semestinya dilakukan atas jenazah seorang muslim untuk maslahatnya. Dari memandikan jenazah, mengkafaninya, menyolatinya, ya, menguburkannya, kemudian ziarah kubur, termasuk terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit. Juga Islam membimbing dan mengatur harta yang ditinggalkan oleh mayit, yang tentu saja butuh bimbingan apa yang semestinya dilakukan. Kita tidak bisa membayangkan seandainya harta mayit itu dibiarkan, tidak ada pengaturan. Apa yang akan terjadi? Semua orang pasti akan mengaku dia yang lebih berhak. Semua orang mesti akan berpikir bagaimana menguasai. Semua akan berebut, semua akan ya berusaha mendapatkannya. Dan terjadilah apa yang terjadi, minal madarrah, dari madarat. Walhamdulillah, Allah Jalla wa'ala mengatur harta mayit itu dari atas langit. Fa anzala Allah Subhanahu wa taala syari'atahu fit tarikah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya tentang tarikah, yakni harta apa? Waris yang ditinggalkan oleh mayit. Naam. Dan insyaallah taala kita akan membahas ilmu ini sesuai dengan waktu yang ada, semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk mengenal ya, ilmu waris ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan membaca sebuah buku ya, dengan judul Ilmu Fara'id, Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam. Kita membaca buku ini dengan maksud untuk mempermudah pembahasan, dan agar pembahasan kita tidak melebar. Naam. Buku ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perlu saya sampaikan, yang akan kita baca ini adalah buku Ilmu Fara'id cetakan yang keempat. Kenapa saya perlu sampaikan yang demikian? Karena sudah terbit sebelumnya cetakan yang pertama sampai cetakan yang ketiga. Dan cetakan yang keempat ini adalah revisi dari cetakan-cetakan sebelumnya. Barangkali ada yang memegang cetakan yang pertama, ya, kedua dan ketiga, akan mendapatkan perbedaan dengan cetakan yang kita baca ini. Nama Tab'ah Rabi'ah, dari jumlah halamannya juga berbeda. Nah, cetakan yang pertama 170 halaman, adapun cetakan yang keempat 196 halaman. Nah, tentu di sini ada perbedaan yang cukup mencolok, ya. Di sana ada beberapa tambahan fawaid, tambahan faedah-faedah, ya, soal-soal dan penyelesaian yang juga kita tambahkan, dan sekaligus koreksi dari kesalahan-kesalahan. Karena alhamdulillah pembaca buku ini jazahumullah khairan menghubungi kita tentang akhto, kesalahan-kesalahan yang ada dalam bentuk pertanyaan. Di halaman sekian antum menyebutkan seperti ini, apa tidak semestinya seperti ini? Tapi kita murojaah lagi, ternyata memang ada kesalahan di dalam menghitung, kesalahan di dalam menukilkan. Maka melalui majelis ini juga kita sampaikan kepada al-qurra al-kiram, para pembaca yang mulia. Naam, jazakum khairan atas masukan-masukan antum semua, sehingga memudahkan untuk kita bisa memperbaiki. Naam, apa yang kurang, apa yang salah di dalam perhitungan. Naam. Taib, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Kita akan masuk kepada muqaddimah dari buku ini. Muqaddimah buku ini halaman yang kelima sampai halaman yang ketujuh. Taib. Di dalam muqaddimah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada hal yang ingin kita tekankan di sini, bahwa ya, ilmu waris, hukum waris Islam ini sangat-sangat membutuhkan adanya ketelitian, diqqah, ketelitian di dalam kita memahami permasalahan sebelum menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelum menyelesaikan permasalahan tersebut, intinya jangan tergesa-gesa di dalam ya, menyelesaikan masalah. Surahnya, gambarannya ketika ada seorang bertanya kepada kita, Ustaz, ada kasus seorang meninggal, ahli warisnya ini. Dia bertanya tentu ingin mendapatkan jawaban atas kasus yang terjadi tersebut. Nah, ketika kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, perlu kita cermati. Apakah pertanyaan tadi memang betul-betul sudah difahami oleh kita sebagai orang yang ditanya, dan juga difahami oleh dia sebagai sang penanya. Kenapa saya tekankan di sini? Karena ya, ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan, ya, terkait penggunaan beberapa kata dalam bahasa Indonesia, ya, dan penyesuaiannya dengan bahasa Arab, ya, terutama saat digunakan dalam ilmu fara'id. Nah, pada halaman 6 di situ ya, tertulis ya, ada peringatan penting ya, yang perlu disertakan pada mukaddimah ini ya, mengenai penggunaan beberapa kata dalam bahasa Indonesia dan penyesuaiannya dengan bahasa Arab. terutama saat digunakan dalam ilmu faraid. Naam, kita akan berbicara dengan bahasa Indonesia. Ada istilah paman, ada istilah cucu, ada istilah kakek. Itu sebuah kata dalam bahasa apa? Indonesia yang memiliki makna. Ya. Dan mereka di dalam hukum waris Islam, ya, itu juga termasuk dari ahli waris. Tetapi apakah paman yang dimaksud dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia ini, ya, sudah bisa diterapkan untuk pembahasan ilmu apa? Waris. Karena ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, kita baca saja di sini. Contoh kata paman, ya. Paman dalam bahasa Indonesia, ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia, paman itu artinya adalah adik laki-laki ayah atau adik laki-laki ibu, ya, pak cik. Pokoknya adik laki-lakinya ayah ya namanya paman, adik laki-lakinya ibu juga namanya apa? Paman. Itu kalau bahasa Indonesia. Nah, taib. Tetapi di dalam bahasa Arab dibedakan antara saudaranya ayah dan saudaranya apa? Ibu. Kalau saudaranya ayah, ya, paman dari pihak ayah namanya am. Namanya apa? Al-am dalam bahasa Arab. Adapun paman dari pihak ibu namanya apa? Khal. Kan demikian. Taib. Dalam hadis ketika Nabi apa namanya? Mendatangi Abu Thalib ketika akan matinya Abu Thalib. Nabi berkata kepada Abu Thalib, "Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai am, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang dengan kalimat ini kalau kamu ucapkan aku akan bela kamu di sisi Allah. Abu Thalib memang saudara laki-lakinya Abdullah, ayahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, dalam bahasa Arab am, kan demikian. Tapi kalau saudaranya ibu, ya, ada bahasa tersendiri yaitu apa? Khal. Artinya kalau ada orang datang kepada kita, ya, Ustaz, ayah saya meninggal atau ada seorang meninggal, ahli warisnya adalah dua orang paman. Ini masih sangat apa? Global. Ini paman ini apa yang kamu maksud? Paman yang dimaksud ini adalah paman dari pihak ayahmu atau paman dari pihak ibumu? Karena kalau dalam ilmu waris, yang berhak untuk mendapatkan warisan hanya paman dari pihak ayah. Itu pun terbatas paman sekandung dan paman seayah saja. Adapun paman seibu juga bukan termasuk apa? Naam, ahli waris. Saudaranya ayah seibu juga bukan ahli waris. Adapun saudara laki-lakinya ibu, yaitu khal, bukan termasuk dari ahli waris. Naam. Sekali lagi, paman dari pihak ibu, khal, ya, itu bukan termasuk ahli waris. Bukan termasuk dari ahli waris. Misalnya saya mati, ya, saya mati, kemudian ayah saya tidak ada, ibu saya juga tidak ada. Yang ada adalah saudara laki-lakinya ibu saya. Itu yang namanya apa? Khal. Khal ini bukan ahli waris. Khal itu bukan ahli waris. Walaupun dalam bahasa Indonesia dikatakan paman. Bisa dipahami, ikhwan? Ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya kita harus membedakan. Ya. Ketika ada yang bertanya, ada ahli waris yaitu paman. Paman apa yang dimaksud? Apakah saudara ayahmu atau saudara ibumu? Kalau saudara ibumu jelas bukan ahli waris. Kalau saudara bapakmu dirinci lagi, sekandung atau seayah atau seibu. Ya, kalau seibu bukan termasuk ahli waris. Nah, taib. Contoh yang lain di situ disebutkan, ya, kata cucu. Cucu juga demikian. Kalau bahasa Jawanya apa? Putu, nah, gitu ya. Putu, putu nenyong, putuku, cucu saya. Kalau dalam bahasa kita cucu itu tidak memperhatikan nasab. Pokoknya cucu ya anaknya anak. Ya. anaknya anak. Apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan, semuanya dikatakan cucu. Saya punya anak laki-laki namanya Muhammad misal. Saya punya anak perempuan namanya Hafsah. Kemudian si Muhammad punya anak. Ya, anaknya Muhammad cucu saya. Anaknya Hafsah juga cucu saya. Kan demikian. Tetapi di dalam ilmu waris yang termasuk dari ahli waris adalah cucu saya dari anak laki-laki saya. Itulah yang termasuk dari ahli waris, yaitu anaknya Muhammad ini. Adapun anaknya si Hafsah, dia bukan ahli waris, cucu dari pihak anak perempuan, bukan termasuk ahli waris. Dari sini kan tampak ya. Jadi kalau ada orang tanya kepada kita, ada kasus seorang mati meninggalkan 5 orang, cucu laki-laki 2, cucu perempuan 3. Nah, langsung diputuskan, oh kalau begitu ya, ya harta dibagi ini, sudah langsung dibagi. Begitu dibagi ternyata ini semuanya cucu dari anak perempuan. Geger kalau seperti itu ya. 5 orang anak ini ternyata cucu tapi dari anak apa? Perempuan. Ya. Padahal itu bukan termasuk dari ahli waris. Artinya di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sangat perlu adanya ketelitian di dalam memahami soal. Sebagaimana juga sang penanya juga harus teliti dalam menyampaikan apa? Pertanyaan. Tetapi kalau dituntut yang bertanya yang teliti kayaknya sulit. Iya kan? Karena penanya ya manusia seluruhnya. Amatun nas, keumuman manusia. Dan ini bukan sekali dua kali kita mendapatkan orang bertanya, pertanyaannya global-global semua. Begitu diteliti, dirinci, oh ini bukan ahli waris. Ini bukan termasuk ahli waris. Sama juga saya tambahkan, di sini tidak disebut kakek. Di sini hanya paman dan cucu. Contoh kakek. Kalau di dalam bahasa Indonesia yang namanya kakek adalah ya, bapaknya bapak atau bapaknya apa? Ibu, itu kakek. Bapaknya bapak kita itu kakek, bapaknya ibu kita juga kakek. Tetapi yang termasuk ahli waris adalah bapaknya bapak kita ini kakek dari pihak ayah. Itu saja yang termasuk dari ahli waris. Adapun kakek dari pihak ibu itu bukan termasuk ahli waris. Dan sangat mungkin orang bertanya kan, ya, Ustaz, ada tetangga saya meninggal, ahli warisnya seorang kakek, ya, kemudian seorang nenek, ya, bapak ibunya sudah tidak ada. Adanya hanya kakek dan nenek, kemudian ada cucu, ya, laki-laki, cucu perempuan, ada paman. Nah, ini semua disebut. Ini jangan cepat-cepat kita jawab, karena ini masih samar semua. Kakek, ini kakek ini siapa ini? Ini kakek bapaknya ayah yang meninggal ini. Oh ya, berarti ahli waris. Ya, bapaknya orang yang meninggal ini. Ya, bapaknya orang yang meninggal ini. Ya, ya. Dari pihak ayahnya. Ini berarti termasuk ahli waris. Paman juga kita cek, cucu juga kita cek. Ya. Kenapa demikian? Karena kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang berbicara dengan bahasa Indonesia, yang dia akan bertanya kepada kita tentang hukum syariat, ya, hukum syariat dan terkait dengan bahasa Arab yang ternyata dibedakan antara saudara laki-laki ayah dengan saudara laki-laki apa? Ibu, ya, kakek dari pihak ayah, kakek dari pihak ibu, ini dirinci, dibedakan. Naam, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini barangkali yang perlu kita tekankan dari apa namanya muqaddimah ya, buku ini. Kita akan masuk pada bab yang pertama ya, bab yang pertama pengantar ilmu faraid. Kita masuk pada pengantar ilmu faraid. Biasa sebelum kita mempelajari suatu cabang ilmu perlu ada pengantar yang mengantarkan kepada kita ya, gambaran umum, ini ilmu apa sih yang dipelajari? Gambaran umum untuk kita mengerti apa sih yang ada di dalamnya. Belajar ilmu usul fikih, apa itu usul fikih? Belajar ilmu mustalah, apa itu ilmu mustalah? Dan seterusnya. Demikian pula ilmu faraid. Kita perlu ya, mengenal apa sih yang dipelajari dalam ilmu faraid. Kita awali dengan definisi ilmu faraid, pengertian. Secara bahasa, faraid adalah bentuk jamak dari kata faridhah. Diambil dari kata fardhun yang artinya ketentuan. Ketentuan. Naam. Adapun secara istilah, istilah, maka para ulama memberikan definisi cukup banyak. Kita nukilkan di sini dua definisi. Definisi yang pertama, ilmu faraid adalah ilmun bi usulin ma'khudhatin minal kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Yu'rafu biha ahwalul warasah wa man yarithu wa man lam yarith wa kayfiyatu mirasihim minat tarikah. Jadi ilmu faraid adalah ilmun, suatu ilmu yang mempelajari usul. Usul itu kaidah-kaidah atau pokok-pokok. Yang pokok-pokok itu makhudah, diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Jadi kita akan pelajari kaidah-kaidah. Dan kaidah-kaidah itu penting dalam kehidupan. Kaidah-kaidah, patokan-patokan. Dan patokan ini, kaidah ini dari mana sumbernya? Diambil dari mana? Dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dengan kaidah-kaidah itu akan dikenal ahwalul warasah, akan dikenal keadaan-keadaan ahli waris. Jadi ahli waris itu keadaannya banyak. Ada keadaan dia bisa mendapatkan warisan, ada keadaan dia tidak mendapatkan warisan, ada keadaan dia mendapatkan banyak, ada keadaan dia mendapatkan sedikit. Dengan kaidah-kaidah itu kita akan mengenal itu tadi, ahwalul warasah, keadaan ahli waris. Waman yarisu waman lam yaris. Kita akan mengenal siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkan warisan. Nah, ini yang dipelajari. Ditambah satu hal lain yaitu perhitungannya. Wa kaifiyatu mirasihim minat tarikah. Dan bagaimana menyampaikan ya, bagian-bagian tersebut kepada ahli waris. Ya, ini caranya bagaimana untuk menyampaikan itu. Perhitungannya. Nah, saya sebutkan contoh agar jelas, agar wadih. Contoh misalnya, ada kaedah ya, lidzakari mislu hadzil unsayain. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Di antara yang akan kita pelajari bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak apa? Perempuan. Nah, ini kan kaidah di dalam bahasa apa namanya ilmu faraid. Dari mana kita mendapatkan itu? Sumbernya tadi jelas, Al-Qur'an, Sunnah atau apa? Ijma'. Al-Quran mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan pada anak-anak kalian, anak dan cucu, lidzakari mithlu hadzil unsayain, untuk laki-laki dua bagian anak perempuan. Jadi ini kaidah ya, yang diambil dari Alkitab was Sunnah. Sehingga kita bisa mengetahui berapa bagiannya, ya seperti itu. Dan itu akan kita dapatkan insya Allah di dalam kajian kita biidnillah azza wa jalla. Kemudian setelah itu bagaimana menghitungnya, bagaimana menyampaikannya. Contoh misalnya, saya mati, saya punya anak laki-laki 5 dan anak perempuan 5 juga. Misal, berarti 10 anak saya, laki-laki 5, perempuan berapa? 5. Kaidahnya tadi lidzakari mithlu hadzil unsayain. Istri saya sudah tidak ada misalnya. Jadi betul-betul saya mati murni anak saya hanya ini. Nah, ahli waris saya hanya ini saja. 5 laki-laki dan 5 perempuan. Kaidahnya jelas. Laki-laki 2 bagian perempuan. Kalau bahasa Jawa, orang Jawa itu ada istilah sak pikul, sak gendongan. Mengambil dari situ sepertinya. Wong lanang itu sak pikul. Sak pikul itu 2 anunya, apa namanya, keranjangnya sambil dipikul. Adapun untuk perempuan sak gendongan, ya hanya satu keranjang saja yang dia gendong. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya mudah. Harta ahli waris atau harta mayit ini, afwan, harta mayit ini tinggal ya dibagi 15 bagian. Dibagi 15 bagian. Karena kepala laki-laki dihitung 2 kepala. Ya, ini 5 anak saya laki-laki ya dihitung 2 kepala. Jadi menjadi berapa? 10. Ya, menjadi 10. Adapun yang perempuan kepalanya tetap 1. Ya. Ini 10, ini 5 menjadi berapa? 15. Ya, menjadi 15. Sudah hartanya dibagi 15. Wah, kebetulan sekali hartanya kok 15 juta rupiah. Ya, alhamdulillah gampang ya kan. Ya, berarti laki-laki 2 juta rupiah. Masing-masing 2 juta, 2 juta, 2 juta. Yang perempuan berapa? 1 juta, 1 juta, 1 juta. Habis genap 15 juta rupiah. Nah, ini wallahu alam ya, definisi dari ilmu faraid. Didefinisikan juga dengan ucapan al-ilmu bi fiqhil mawarits wa ma yudhammu ila dhalika min hisabiha. Ini saya nukilkan dari bukunya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ta'rif ini, al-ilmu bi fiqhil mawarits. Jadi ilmu faraid adalah ilmu bi fiqhil mawarits. Ilmu yang mempelajari fikih warisan. Jadi hal-hal yang terkait dengan warisan. Siapa yang mewarisi, siapa yang tidak mewarisi, apa yang menghalangi dari waris, ya. Keadaan ahli waris, kapan dia mendapatkan sekian, kapan dia mendapatkan sekian. Ini namanya fikih waris. Kemudian ditambah bagian yang kedua, wa ma yudhammu ila dzalika min hisabiha, dan dipelajari pula bersamanya tentang cara perhitungan waris atau disebut dengan hisab. Jadi sesungguhnya ada dua bagian ilmu waris itu. Bagian yang pertama yaitu terkait fikih waris itu sendiri. Yang kedua adalah tentang hisab. Bagaimana menghitungnya. Naam. Saged dipunfahami gitu. Nah, ini yang namanya ilmu waris. Taib. Sebelumnya saya sedikit beri catatan ya. Jangan kemudian merasa berat dengan ilmu ini. Wah, ini angel ki hitung-hitungan. Ngitung dodolan wae mumet. Ngitung iki yang banyak contoh namanya. Ya ndak harus kita ahli sampai bisa apa namanya ngitung. Tapi setidaknya ya, dengan kita mempelajari kita akan tahu sebagian dari ilmu ini. Ada kecintaan kepada ilmu tersebut. Ada kebahagiaan dengan mempelajarinya, ada semangat untuk mengamalkannya, ada semangat untuk memberikan faedah kepada orang lain. Ya. Memang saya tidak bisa sampai menghitungnya, tapi saya paham pembagian yang seperti ini tidak benar. Salah ini pembagian. Ini jelas salahnya tidak seperti ini. Ya. Ya. Misal ada seorang meninggal punya anak 5, yang satu ya murtad, waliyadzubillah. Ternyata dibagi warisan. Semua dapat warisan. Saya memang tidak bisa ngitung, tapi saya pernah belajar. Di antara sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la yarithul muslimul kafira wa la yarithu al kafiru al muslim. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasalam. Seorang muslim tidak mewarisi hartanya kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi hartanya apa? Muslim. Aku ora iso ngitung, saya tidak bisa menghitung. Tapi pembagian ini jelas salah ini. Ini bukan muslim. Lah kok dapat bagian? Naam. Baik. Jadi perlu disampaikan. Adapun kalau mau diberi bagian bukan waris tapi pemberian mimbab apa namanya? Ya. Taklif dia biar masuk Islam atau bagaimana, pemberian duniawi biasa, ini lain masalah. Ya. Tetapi ketika membaginya adalah atas dasar itu, pembagian warisan, ini bukan pembagian yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini takrif atau definisi ilmu faraid. Kita masuk pada bagian berikutnya tentang nama dan sebutan ilmu ini. Jadi ilmu waris ini ternyata memiliki banyak nama atau sebutan. Disebut dengan ilmu faraid, disebut juga dengan ilmu mawaris, disebut juga dengan fiqhul mawaris, disebut juga dengan ilmu tarikah, disebut juga dengan ilmu tarikah. Dan para sahabat juga bersemangat mempelajari ilmu ini, sebagaimana mereka bersemangat di dalam mempelajari semua ulum syariah. Dan di sana ada beberapa sahabat yang menonjol dengan ilmu faraid, sangat menonjol dengan ilmu faraid. Di antaranya adalah sahabat Zaid ibn Thabit al Ansari radhiyallahu taala anhu. Sahabat Zaid ibn Thabit al Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau ini ya termasuk di antara ahli faraid dari kalangan para sahabat. Bahkan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat Zaid ibn Thabit dalam sabda beliau, wa afraduhum Zaid ibn Thabit, dan yang paling memahami faraid di antara mereka adalah Zaid bin Thabit. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah wa Ibn Majah, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ini di antara sabda Rasul ya yang memuji sahabat Zaid ibn Thabit. Naam. Zaid ibn Thabit ini termasuk sahabat yang ketika Rasul sampai di Madinah masih sangat muda. 15 tahun. Ya. 15 tahun. Ketika sampai di Madinah, dan beliau banyak dipercaya oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya. Di antaranya beliau sebagai sahabat yang bertugas untuk mengumpulkan Al-Qur'anul Karim ya, di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Asyahid intinya sabda Nabi ini juga dorongan bagi kita untuk belajar ilmu faraid. Tidaklah Nabi memuji kecuali menunjukkan keutamaan ilmu tersebut. Ya, kalau tidak ada kemuliaan, tidak mungkin dipuji, kan demikian. Ketika Nabi memuji sahabat ini dengan keilmuan beliau tentang faraid, berarti menunjukkan ya, apa yang dibawa oleh sahabat Zaid bin Thabit adalah ilmu yang mulia. Fa istahaqqa al-madh, maka beliau berhak untuk dipuji. Naam. Dan banyak sahabat lain yang juga memiliki fikih mendalam dalam ilmu faraid. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, ma'ruf juga dengan kedalaman ilmu faraid mereka. Ini nama dan sebutan ilmu faraid. Ilmu waris atau ilmu tarikah. Dan orang yang mempelajari ilmu faraid disebut dengan faradiyun atau faridun atau faraidi. Dan ada sahabat-sahabat yang ma'ruf dengan ilmu ini. Seperti Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Baik kaum muslimin rahiman rahimakumullah ya. Kita masuk pada masalah berikutnya. Objek yang dipelajari. Dalam ilmu waris apa sih yang dipelajari? Objek yang dipelajari. Objek yang dipelajari adalah harta. Harta peninggalan mayit. Ini objeknya. Loh, apa perlu dipelajari? Iya, perlu dipelajari. Karena harta peninggalan mayit itu harus diteliti. Tidak ujuk-ujuk langsung dibagi itu enggak. Harus diperhatikan betul. Nah, jangan-jangan harta ini adalah harta yang masih mengandung hutang misal. Jangan-jangan harta ini terkandung di dalamnya wasiat. Artinya harus betul-betul diperhatikan betul tentang harta peninggalan mayit. Nanti akan datang pembahasan tersendiri. Objek yang dipelajari dalam ilmu waris adalah harta ini. Buahnya adalah bagaimana harta ini tersampaikan kepada yang berhak. Tersampaikan kepada yang berhak. Fulan sekian, fulan sekian, fulan sekian. Ya. Nah, kalau dalam bahasa hukum, ya, waris itu bukan perbuatan hukum, tapi akibat hukum. Bukan perbuatan hukum, tetapi akibat apa? Hukum. Orang tidak ngapa-ngapa, tapi dapat jatah itu loh. Allah yang membagi. Allah yang membagi. Walaupun dia orang yang lemah, walaupun dia orang yang tidak apa-apa, tidak bisa kerja, walaupun dia orang yang mungkin akalnya tidak ada, hilang akalnya. Majnun. Ya. Atau mungkin sudah ada kesulitan untuk berpikir. Tapi status dia adalah anak. Ya. Status dia adalah apa? Anak. Berhak mendapatkan warisan. Tidak ngapa-ngapain. Iya. Diberi haknya. Yang memberi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini objek yang dipelajari, ilmu waris, yaitu harta. Buahnya apa? Nah ini ikhwan, kita baca saja ikhwan. Buah diantara buah yang diharapkan, halaman 10. Buah yang diharapkan dari mempelajari ilmu faraid, yang pertama adalah tentunya sampainya tarikah, sampainya harta waris kepada ahli waris sesuai syariat Allah. Bagaimana agar harta itu sampai. Kemudian yang kedua, selesainya berbagai perselisihan yang terjadi di tengah keluarga. Karena banyak perselisihan yang terjadi karena pembagian tarikah yang tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Dengan ilmu waris ini selesai. Seorang Muslim yang memuliakan syariat mesti dia akan memuliakan ini. Akan selesai. Naam. Kemudian orang yang menerima pun merasa tenang karena ini jelas harta saya, hak saya. Sehingga dia mengambilnya antibin. Mengambilnya dalam keadaan apa? Yakin ini halalan toyiban. Karena akan pengaruh pada kehidupannya. Untuk akeh ini orang halal. Dapat banyak ini untuk hak. Bukan haknya, ini kan repot. Toyib. Juga dengan ilmu ini, seorang akan mengerti haknya. Hak saya berapa sih? Walaupun pembagiannya mungkin tidak sesuai dengan syariat. Misal, wis dilengke tetap wae. Tetap tidak mau membagi secara syariat. Bahkan saya pun akhirnya mendapatkan banyak. Saya kok dapat banyak ini? Padahal saya. Tapi dengan ilmu yang telah saya pelajari, saya tahu ini bukan hak saya. Saya tidak akan menerima. Afwan, saya tidak menerima. Saya bukan termasuk ahli waris. Monggo, walaupun kamu kasih saya tidak. Karena tahu itu bukan hak saya. Ya. Setidaknya saya selamat. Ya. Yang lain tidak mau diingatkan. Yang penting kita. Ya. Sehingga dia selamat dari mengambil hak orang yang lain atau orang lain. Sehingga dia telah melakukan upaya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ilmu ini diantara ilmu yang apa namanya mulai dilupakan ya, dan jarang dipelajari di tengah kaum muslimin. Maka barangkali dengan kita mempelajarinya, mengajarkannya, ilmu ini kembali hidup dan mendapatkan perhatian dari kaum muslimin. Ini buah sekaligus objek yang dipelajari dalam ilmu faraid. Baik. Tebal ini kan ya. Ya. Jadi lihat jamnya sudah cepat sekali waktu. Ya. Taib, yang keempat, ma'asyiral muslimin. Ya. Peletak ilmu faraid. Ya. Peletak ilmu faraid. Suatu ilmu biasanya ada peletak. Ya. Atau yang apa namanya? Merintis ya. Nah, kalau bicara ilmu usul fikih muncul nama Imam Syafi'i rahimahullah sebagai peletaknya. Ya. Belajar ilmu mustalah juga ternyata Imam Syafi'i juga muncul di situ. Karena beliau punya kitab Ar-Risalah, yang di dalam kitab itu ada kaidah-kaidah yang terkait dengan usul fikih, kaidah-kaidah yang terkait dengan usulul hadis, mustalah. Naam. Tapi ketika kita bicara ilmu fara'id, itu peletaknya langsung Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah serahkan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak berani membagi. Sampai turunnya ayat apa? Waris. Rasul tidak membagi kecuali setelah turunnya ayat waris. Sebagaimana akan kita baca kisah nanti, kita sebutkan sekarang tidak apa-apa, yaitu kisah wafatnya Sa'ad ibn Rabi', kisah wafatnya Sa'ad ibn Rabi' yang ketiga itu wafat dalam perang Uhud. Rasul perang Uhud. Di antara sahabat yang ikut bersama beliau adalah sahabat Sa'ad ibn Rabi', meninggal Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi', beliau punya saudara laki-laki kandung. Juga Sa'ad ibn Rabi' punya seorang istri dan dua anak perempuan. Jadi kasusnya Sa'ad ibn Rabi' meninggal dengan ahli waris siapa? Seorang istri, dua orang anak perempuan, dan seorang saudara laki-laki kandungnya, saudara laki-laki Sa'ad ibn Rabi'. Naam, yang juga sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Setelah wafatnya Sa'ad ibn Rabi, rupanya hartanya ini semua diambil oleh pamannya. Paman dua anak perempuan ini, yakni saudara laki-lakinya Sa'ad ibn Rabi. Kalau dulu zaman jahiliyah, seperti itulah pembagian. Karena perempuan tidak punya hak. Apalagi sudah perempuan kecil lagi. Lemah. Syahid ini harta semua dipegang oleh saudara laki-lakinya Sa'ad ibn Rabi. Datanglah imra'atu Sa'ad ibn Rabi, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, Sa'ad ibn Rabi wafat bersamamu ketika perang Uhud, dan dia meninggalkan dua orang putri. Tetapi hartanya sekarang dipegang oleh pamannya, yang tidak lain adalah saudara kandung dari Sa'ad ibn Rabi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam tidak menjawab. Sampai turunnya ayat-ayat apa? Waris. Sampai turunnya ayat-ayat waris, baru setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam memanggil saudaranya Sa'ad ibn Rabi, karena dia memegang hartanya tadi semua. Kemudian Nabi mengatakan, berikan untuk istri Sa'ad 1/8, untuk dua putrinya 2/3, sisanya untuk kamu. Sisanya untuk kamu. Nah, dibagi sesuai dengan perintah Allah, hukum Allah yang Allah turunkan dari langit. Nah, jadi demikian pembagiannya. Wabillahi taufiq. Kalau harta yang ditinggalkan misalnya sebanyak 24 dinar misal. 24 dinar, ini cerita zaman dulu. 24 dinar. Maka untuk istrinya Sa'ad ibn Rabi 1/8. 1/8 dari 24 yaitu berapa? 3. Ini 3 dinar. Untuk dua putrinya Sa'ad ibn Rabi 2/3. Yaitu berapa? 16 dinar. Karena dua orang dibagi masing-masing berapa? 8. Kamu 8 dinar, putri yang pertama, putri yang kedua 8 dinar. Sudah terpakai 16 tambah 3 yaitu berapa? 19 dinar. Tersisa 5 dinar itulah yang diberikan kepada ya saudara laki-laki Sa'ad ibn Rabi. Kembali pada pembahasan ya. Jadi fara'id itu, pembagian waris itu ya. Ilmu ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan. Allah Subhanahu wa taala membagi harta waris dari atas langit yang ketujuh. Tidak diserahkan pengaturannya kepada para malaikat. Tidak pula diserahkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri menanti. Menanti ayat-ayat turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Yang kelima terkait dengan sumber ilmu faraid, hukum mempelajarinya dan hukum mengamalkannya. Ini tiga hal. Adapun sumber ilmu waris, sumber hukumnya adalah tadi Al-Quranul Karim, kemudian juga sunnah as-sahihah dan ijma, kesepakatan para ulama. Namun ternyata ada masih beberapa masalah, ya, yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, di situ kembalinya pada ijtihad, ijtihadnya para sahabat dalam beberapa masalah. Ya, ada beberapa masalah, ya, terjadi khilaf di kalangan para sahabat. Dan sebabnya yaitu perbedaan di dalam memahami adillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan khilaf itu terjadi. Di antara hikmahnya adalah agar seorang bersungguh-sungguh belajar. Kalau tidak ada khilaf kan santai. Ya. Tapi kalau ada khilaf, ya, orang belajar. Bahkan kita dapatkan seorang alim berbeda pendapat dalam satu waktu ke waktu yang lain. Kemarin mengatakan boleh, besok sudah mengatakan tidak boleh. Kenapa? Oh, saya baru mendapatkan hadisnya yang menunjukkan larangan. Itulah manusia. Ya. Jadi sumber ilmu faraid itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Juga ijtihad, ya, para sahabat dalam sebagian masail, dalam sebagian masalah-masalah faraid. Nah, di situ ada masalah Umariyatain, Musyarrakah, Akthariyah, Ar-Rad, Dzawil Arham, dan yang lainnya yang akan dijelaskan insyaallah pada saatnya. Insyaallah. Terkait dengan hukum mempelajarinya, adapun hukum mempelajarinya maka hukumnya adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Dan mungkin sebagian antum fardhu ain untuk mempelajari. Tapi secara umum hukumnya adalah fardhu kifayah. Idza qama bita'allumihi man yakfi saqatal ism anil baqi. Jika sudah ada yang mempelajari dan itu cukup, namanya saja kifayah, yang mempelajari dan itu cukup, saqata anil baqi, maka ya gugur kewajiban itu atas yang lain. Ya. Nah, kalau untuk satu Semarang ini yang belajar satu cukup enggak? Ya. Wong siji Semarang sepertinya ya, ya enggak cukup, ya kan. Mungkin di satu desa enggak ada yang belajar sama sekali. Di satu kecamatan ada yang enggak ngerti sama sekali ilmu faraid. Yakni masih terbuka, ya, kekurangan untuk kita belajar. Ya. Tidak harus menguasai seluruhnya, ikhwan. Ya. Tetapi setidaknya kita bisa mengerti kaidah-kaidah ilmu waris. Dan kita tidak mungkin menguasai semua ilmu. Tapi ada upaya untuk kita mempelajarinya. Ini hukum mempelajari. Adapun hukum mengamalkan, maka hukum mengamalkannya adalah fardhu ain. Hukum mengamalkannya adalah fardhu ain. Ketika akan membagi warisan, ya dibagi sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada halaman ke-12, ya, kita sebutkan tentang keutamaan ilmu faraid, ya, dan keutamaan mempelajarinya. Ya, keutamaan ilmu faraid dan keutamaan mempelajarinya. Sebagai motivasi untuk kita belajar ilmu ini. Taib. Yang jelas ilmu faraid adalah ilmu syariah, bagian dari ilmu ad-din. Sehingga semua dalil tentang keutamaan ilmu agama, ya, menunjukkan keutamaan ilmu faraid. Seperti hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ilmu di situ masuk faraid atau tidak? Masuk faraid. Karena faraid adalah ilmu din. Maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Yang diberi ilmu, ilmu di situ juga masuk di dalamnya ilmu faraid. Juga sabda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan jadikan dia faqih, memahami ad-din, agama. Naam. Ilmu faraid termasuk din. Ya, maka dengan mempelajarinya dia akan mendapatkan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi cukup itu ya semuanya adillah minal kitab was sunnah tentang keutamaan ilmu, masuk di dalamnya ilmu faraid. Secara khusus ya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, memang ada beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan ya mempelajari ilmu faraid. Ada hadis-hadis yang menyebutkan secara khusus keutamaan ilmu faraid. Hanya saja hadis-hadis tersebut tidak luput dari dhaif, dari kelemahan ya, dalam sanadnya. Namun dalam cabang ilmu faraid ya, sering disebutkan hadis-hadis ini. Termasuk dalam kutubul ahadis, Sunan Abi Dawud, ada kitabul faraid ya, disebutkan hadis-hadis ini tentang keutamaan ilmu faraid. Walaupun hadisnya apa? Dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Tapi disebutkan. Ya. Kita baca tidak mengapa, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Di antara hadis yang disebutkan, ya, diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, al-ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fahuwa fadlun. Ilmu itu ada tiga. Wa ma siwa dzalika, dan yang selain dari itu, fa huwa fadlun, adalah tambahan. Apa itu tiga ilmu? Yang pertama, ayatun muhkamatun, ayat yang muhkamah, ini Al-Qur'anul Karim. Au sunnatun qa'imah, atau sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang sahihah. Au atau fariidhatun adilah, atau ilmu faraid yang adil. Fariidhatun adilah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul bersabda, ya Abu Hurairah, ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dalam sebuah hadis, yang hadis ini juga apa namanya lemah ya, lemah, bahkan Al-Bukhari mengatakan mungkarul hadis ya, atas seorang yang bernama apa namanya Hafiz bin Umar. Nah, Nabi pernah bersabda, diriwayatkan beliau mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul fara'id, belajarlah kamu ilmu fara'id, wa'allimuha, kemudian ajarkanlah ilmu fara'id, fa'innahu nisful ilmi, karena ilmu fara'id itu separuh ilmu. Nah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ketika menjelaskan hadis ini, seingat saya beliau mengatakan ya, ilmu agama itu ya, kenapa dikatakan nisful ilm? Karena manusia itu ilmu yang dibutuhkan adalah ilmu yang terkait dengan hidupnya, di masa hidup ya. Kemudian berikutnya di masa apa? Mati. Jadi terbagi dua. Yang pertama adalah ilmu yang dibutuhkan di masa hidup, kemudian ilmu yang dibutuhkan di saat apa? Mati. Nah, taib, maksudnya dua bagian. Ya. Makanya dikatakan fa innahu nisful ilmi, in shahha, jika sahih taujihnya seperti itu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini yunsa, dilupakan, dan ini kenyataan. Yunsa. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u, dan itu termasuk di antara ilmu yang pertama kali dicabut min ummati, dari umatku. Naam. Betapa banyak harta-harta waris yang sampai saat ini belum terbagi. Sampai sekian generasi, ujung-ujungnya ribut. Kenapa tidak dibagi sejak dulu? Dan kadang ada orang menghalangi pembagian, ojo dibagi. Baru meninggal kemarin sudah ribut masalah apa? Waris, tidak ada. Akhirnya tertinggal, sampai ada lagi yang meninggal. Ujung-ujungnya Naam. Perselisihan di tengah keluarga, persengketaan. Nah, ini ma'asyiral muslimin, kenyataan yang ada bahwa memang ilmu ini yunsa, dilupakan. Wa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan termasuk di antara yang pertama kali dicabut dari umatku. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Kembali sedikit ke belakang tentang pujian Nabi kepada sahabat siapa tadi? Zaid ibn Sabit. Hadis ini juga tentu menunjukkan keutamaan ilmu apa? Fara'il. Tidaklah Nabi memuji kecuali karena ilmu tadi memiliki fadl, keutamaan. Naam. Wa afraduhum Zaid ibn Sabitin. Dan ketika Zaid wafat, dan ilmu itu dicabut dengan wafatnya apa? Alim. Ketika Zaid ibn Sabit wafat, di antara yang memakamkan adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika memakamkan berkata Anas, laqad dufinal yaum ilmun kathir. Sungguh, oh bukan Anas, Ibnu Abbas, ikhwan. Ibnu Abbas mengatakan, ya, hakadha yunza'ul ilm, demikianlah ilmu itu dicabut. Nah, laqad dufinal yaum, sungguh pada hari ini telah dikubur ilmun kathir, ilmu yang sangat banyak, dengan dikuburnya siapa? Zaid ibn Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, adapun asar dari para sahabat, ya ma'ruf ya. Kalau asar banyak, ikhwan, di dalam bagian terakhir ya, dan ini tidak ada pada cetakan sebelumnya ya. Saya nukilkan asar dari sebagian sahabat. Umar bin Khattab berkata, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab, kata Umar bin Khattab. Fa innaha min dinikum, karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Wa ta'allamul fara'id, dan belajarlah ilmu waris. Fa innaha min dinikum, karena ilmu waris juga bagian dari agama kalian. Dan dua ilmu ini termasuk ilmu yang kaum muslimin tidak mempelajarinya. Ya. Banyak yang tidak belajar. Kalau bahasa Jepang, nemen belajarnya. Bahasa Jepang, Jerman, ya. Nah, apalagi ya. Inggris, Prancis, Spanyol, bahasa Arab, tidak belajar. Saya jadi teringat ya. Ada orang tua duduk di salah satu sudut di Masjid Nabawi ketika itu. Saya dekati dia, ngobrol, orang tua, orang sepuh. Kemudian dia menyampaikan kesedihannya. Mas, saya sedih sekali. Saya ini sudah malang melintang, keliling kemana-mana ke dunia. Dan saya bisa bahasa banyak. Bahasa Jepang saya bisa, Inggris saya menguasai, Prancis saya bisa. Dia sebutkan negeri-negeri yang pernah dia kunjungi dan bahasa yang dia kuasai. Tapi hari ini saya betul-betul bersedih, Mas. Kenapa, Pak? Lah ini Syekh bicara saya tidak mudeng. Bicara saya tidak paham. Saya tidak bisa bahasa Arab. Nah, bahkan mungkin banyak di antara manusia membaca Al-Quran juga tidak bisa. Maka benar ucapan Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum wa ta'allamul fara'idah fa innaha min dinikum. Yang terakhir di sini kita nukilkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, man qara'a minkumul Qur'an fal yata'allamal fara'idah. Siapa saja di antara kalian yang belajar Al-Quran, maka belajarlah ilmu waris. Karena itu ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, bahkan sebagian besar ilmu faraid itu ada di dalam Al-Quran. Ketika engkau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ta'allamul fata'allam al-faraidah. Man qara'a minkumul Qur'an falyata'allam al-faraidah. Siapa di antara kalian yang membaca Al-Qur'an, maka belajarlah ilmu waris. Ya. Semua riwayat ini ma'asyiral muslimin menunjukkan tentang keutamaan ilmu faraid dan sekaligus keutamaan untuk mempelajarinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Alhamdulillah selesai bab yang pertama dari buku ini ya, pengantar ilmu faraid. Semoga bisa difahami tentang hakikat ilmu ini. Apa sih yang dipelajari ya. Apa manfaat yang akan dipetik ya. Sehingga dengan itu ya, kita akan lebih bersemangat di dalam ya, mempelajari ilmu faraid insyaallah taala. Bismillah. Baik. Kita lanjutkan ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Jelas ya, bisa didengar ya. Bab yang kedua, ayat-ayat dan hadis tentang faraid. Ayat-ayat dan hadis tentang faraid. Bab ini tidak akan saya baca seluruhnya ya. Antum bisa membacanya ya. Ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang hukum waris. Demikian pula beberapa contoh hadis, dan tidak semua hadis saya sebutkan. Beberapa hadis tentang faraid juga ada di dalam bab ini. Kita baca sebagiannya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dengan maksud agar kita memahami ayat-ayat ini dan hadis yang disebutkan oleh Nabi tentang waris, tentang ilmu waris di satu sisi. Kemudian yang kedua, untuk mengingatkan kita semuanya bahwa ilmu waris itu adalah ilmu yang bersumberkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun ayat-ayat tentang waris diantaranya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Juga An-Nisa ayat yang ke-12. Demikian pula An-Nisa ayat yang terakhir ayat 176. Ya. Ini pokok-pokok ayat waris. Demikian pula dalam suratul Anfal ayat 75 ya, juga termasuk ayat yang berbicara tentang waris. Ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa ya, ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa itu terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama menjelaskan tentang warisan anak-anak mayit dan cucunya. Bagian yang kedua adalah ya, menjelaskan tentang warisan asal usulnya mayit, yaitu kedua orang tuanya, ayahnya dan ibunya. Ya. Adapun bagian yang awal adalah warisan untuk anak dan cucu mayit, dan tidak setiap orang punya anak atau punya apa? Cucu. Tidak setiap orang memiliki furu'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falaha an-nisf." Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atas kalian tentang pembagian waris untuk anak-anak kalian. Yusikumullahu fi auladikum. Aulad dalam bahasa Arab itu mencakup anak-anak dan juga apa? Cucu. Ya, mencakup anak-anak dan juga apa? Cucu. Baik laki-laki atau perempuan. Nah, beda dengan abna. Kalau abna itu masih laki-laki. Banat itu apa? Perempuan. Tapi kalau aulad, haulai auladi, namanya aulad itu mencakup laki-laki dan perempuan. Sehingga Firman Allah ini, yusikumullahu fi auladikum, Allah mewasiatkan atas kalian tentang anak-anak kalian. Baik anak laki-laki atau anak perempuan, baik anak langsung atau cucu. Bagaimana pembagian waris berdasarkan ketentuan Allah? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ini kaidah. Untuk laki-laki, ya, dua bagian perempuan. Mendapatkan dua kali bagian apa? Perempuan. Ini kalau seorang mati, ahli warisnya ada laki-laki, ada perempuan. Kita berbicara ketika seorang memiliki anak, ada laki-lakinya, ada apa? Perempuannya. Berlaku kaidah ini, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ada keadaan seorang mati tidak memiliki anak laki-laki, adanya hanya anak perempuan. Ya. Yang tidak mungkin dibagi laki-laki dua kali apa? Perempuan, tidak ada laki-laki. Terus bagaimana kalau seorang mati dia hanya memiliki anak perempuan? Disebutkan kalau mereka itu banyak. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatain. Kalau mereka anak-anak perempuan itu fawqa, lebih dari dua. Falahunna thulutsa ma tarak. Maka mereka itu, ya, yang lebih dari berapa tadi? Dua, mendapatkan dua per tiga. Ada pertanyaan atau tidak? Nah kalau dua bagaimana? Ini kan lebih dari berapa? Dua. Kalau ayatnya kan demikian. Naam. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini. Jika anak-anak perempuanmu itu yang kamu tinggalkan lebih dari dua, ya. Naam. Maka mereka itu dua per tiga. Terus bagaimana kalau dua? Diterangkan dalam hadis tadi, dalam kisahnya Sa'ad ibn Rabi'. Kan Sa'ad ibn Rabi' wafat, meninggalkan berapa anak? Dua anak perempuan. Maka ayat ini, ya, berbicara tentang anak perempuan yang lebih dari dua, masuk di dalamnya berapa? Dua, berdasarkan hadis Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mendapatkan dua per tiga, berserikat. Pokoknya kalau anak wanita yang kita tinggalkan itu dua, tiga, empat, lima atau lebih, berserikat di dalam dua per tiga. Kalau hanya satu, disebutkan dalam ayat ini, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak perempuan yang ditinggalkan itu hanya seorang saja, hanya seorang saja, wahidah, falahan nisfu, maka dia mendapatkan setengah dari harta. Nah, dari sini jelas sudah. Pembagiannya wadih jelas. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, bagian depan, bagian awal dari surah An-Nisa ayat yang 11, membagi warisan, ya, untuk furu' mayyit, keturunannya mayyit, baik laki-laki atau apa? Perempuan. Sekaligus menyebutkan beberapa keadaan. Ada keadaan lengkap, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Ada keadaan hanya anak apa? Perempuan. Juga ada dua keadaan, dua orang atau lebih, atau hanya satu orang. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, saya akan bertanya dengan sebuah pertanyaan. Nah, tinjauan pembagian waris itu selalu ditinjau dari mayit. Nah, ini bukan pertanyaan tapi penjelasan. Ya. Kalau pertanyaan agak bingung caranya. Ya. Jadi demikian, tinjauannya mayit. Ya. Jangan tinjauannya orang yang ditinggalkan. Nah, jadi kadang bingung kita kalau tinjauannya bukan mayit. Artinya kalau berbicara anaknya mayit, ya sudah anaknya mayit. Apakah dari istri pertama, atau istri kedua, atau istri ketiga, atau istri keempat, ya, atau istri kelima setelah wafatnya yang keberapa? Ya. Yang kesatu kan jadi empat juga. Ya. Artinya orang bisa jadi punya anak dari istri yang lebih dari satu. Empat, lima, enam, tujuh, bisa jadi. Ya. Mahfum, ikhwan? Ya. Nah, Ketika saya mati dan saya punya anak dari istri saya yang banyak itu, tetap tinjauannya dari saya sebagai mayit, mereka adalah anak-anak saya. Iya atau tidak? Saya namanya Muhammad. Ini namanya bin Muhammad kalau laki-laki. Kalau perempuan, bintu Muhammad. Semuanya dari istri yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Semuanya bin atau binti apa? Muhammad. Bisa dipahami ya? Jadi pembagiannya sesuai dengan ayat lidzakari mislu hadzil unsayain. Tinjauannya dari mayit. Nah. Baik, kalau salah satu dari anak saya meninggal, baru tinjauannya dari mayit itu. Oh, kalau dia saudara saya seayah, kalau dia saudara saya seibu, kalau dia saudara saya sekandung, baru tinjauannya juga kembali kepada apa? Ya, mayit itu. Nah, ditinjau dari mayit. Wabillahi taufiq. Naam, ini juga memperjelas apa yang terkait dengan ayat ini, ya, ketika Allah berfirman yusikumullahu fi auladikum, Allah mensyariatkan bagimu, mewasiatkan tentang anak-anakmu, ya anak-anakmu. Ya, entah dari apa namanya? Istri yang pertama atau yang lainnya. Entah dari suami yang pertama atau suami yang kedua atau ketiga atau keempat. Karena mungkin ya seorang wanita mati punya anak, anaknya ini dari suami yang banyak, mungkin atau tidak? Mungkin kan, mungkin ya, seorang wanita mati baik punya anak empat ya, laki-laki semua, yang satu dari suaminya yang pertama, yang kedua dari suaminya yang kedua, yang ketiga dari suaminya yang ketiga, yang keempat dari suaminya yang keempat, tentunya setelah perceraian atau setelah kematian kan begitu. Anaknya empat laki-laki semua. Ya, ya tinjauannya dari mayit ini. Kalau dari bin, beda. Ini bin Ahmad. Ini bin Bakar. Ini bin Sulaiman. Ini bin Naam Faisal. Karena istrinya atau orang ini pernah nikah dengan empat orang. Ya. Taib. Tapi ketika dia mati sebagai mayit, ya, maka tinjauannya sama, mereka adalah anak yang setara. Maka ketika wanita ini meninggal, hartanya dibagi rata untuk berapa? Untuk empat anak ini. Taib. Insya Allah tidak bingung ya dengan contoh ini. Untuk mempertegas bahwa ya, untuk kita meninjau ahli waris, ditinjau dari siapa? Mayit. Ditinjau dari mayit. Adhan. Belum. Baik. Adapun bagian yang kedua dari surah An-Nisa ayat yang ke-11 itu adalah warisan untuk orang tua. Orang tua di sini khusus untuk ayah dan ibu. Ayahnya mayit dan ibunya apa? Mayit. Untuk kakek dan nenek itu bukan pada ayat ini, namun pada apa namanya? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun yang disebutkan di dalam ayat ini adalah untuk ibu dan bapak mayit. Ya. Ibunya dan bapaknya siapa? Mayit. Kita baca ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Dan untuk dua orang ibu dan bapak, ibu dan bapaknya mayit, likulli wahidin minhuma, bagi masing-masingnya as-sudusu, seperenam, mimma taroka, dari harta yang ditinggalkan. Bapak dan ibu punya hak seperenam ketika mayit punya anak. Ingkana lahu waladun, ketika mayit punya apa? Anak. Taib. Sekarang saya tanya, waladun, waladun apa tadi? Anak ya, khusus laki-laki atau dua-duanya? Hah? Dua-duanya ya. Waladun itu bisa laki-laki, bisa apa? Perempuan. Itu walad. Beda dengan ibnun dan bintun. Maka ketika ayat ini mengatakan in kana lahu waladun, seorang bapak dan ibu dari mayit mendapatkan seperenam kalau mayit punya anak. Anak di sini baik laki-laki atau perempuan. Dan waladun tadi masuk di dalamnya anak dan juga apa tadi? Cucu. Intinya kalau mayit punya anak laki-laki atau punya anak perempuan atau punya cucu laki-laki atau punya cucu perempuan, intinya termasuk dari ahli waris. Baik itu anak atau cucu, maka memberikan pengaruh kepada ayahnya mayit dan ibunya mayit, mereka berhak mendapatkan seperenam. Dapat seperenam. Ya. Nah, misalnya bapak ibu saya masih hidup. Saya mati. Saya punya anak laki-laki saja. Satu anak laki-laki. Nah, istri sudah tidak ada misalnya. Berdasarkan ayat ini, karena saya mayit punya waladun, dalam hal ini anak laki-laki, maka ibu saya mendapatkan seperenam, ayah saya juga mendapatkan apa? Seperenam. Selebihnya semuanya, sisanya diberikan untuk anak laki-laki saya. Nah, demikian pula kalau saya anaknya perempuan, kasusnya sama. Saya mati, saya punya anak apa? Perempuan. Kan dia masuk walad. Ya. Karena dia walad, ya, maka punya pengaruh. Bapak saya mendapatkan berapa? Berapa? Seperenam. Ya. Ibu saya juga mendapatkan seperenam. Ini anak perempuan satu orang berapa? Setengah berdasarkan ayat. Ya. Maka ayah seperenam, ibu seperenam, anak perempuan setengah. Ya. Kalau hartanya 6 juta, ya, ayah mendapatkan 1 juta seperenamnya. Ibu mendapatkan berapa? 1 juta seperenamnya. Si anak mendapatkan separuhnya, yaitu 3 juta. Masih sisa 1, ya kan? Nah, masih sisa 1. Jadi anak perempuan dapat 3, ya. Ayah 1, ibu 1, masih tersisa 1. Nah, 1 itu diberikan berdasarkan hadis untuk ahli waris laki-laki yang terdekat. Di sini yang laki-laki hanya ayah, ya. Asobah, dia diberikan jatah tambahan lagi 1 menjadi berapa? 2. Jadi dapatnya berapa? 2. Seperenam berdasarkan ayat ini, ya. Kemudian lebihnya 1 berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang akan kita bahas. Nah, intinya kita memahami ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wali abawayhi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu waladun." Saya sebutkan contoh lagi yang ketiga agar lebih jelas. Saya punya anak laki-laki, tapi anak laki-laki saya sudah meninggal, ya. Kemudian anak laki-laki saya punya anak laki-laki juga, berarti cucu laki-laki. Nah, kebetulan qadarullah istri anak saya juga sudah tidak ada. Jadi saya hidup, ya, bersama dengan cucu laki-laki. Ayah saya masih hidup, ibu saya juga masih hidup. Saya kemudian mati. Saya mati, ahli warisnya berarti siapa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ada ibu, ada ayah. Walad itu masuk juga di dalamnya apa? Cucu. Ya. Sehingga penyelesaiannya sama seperti tadi contoh yang pertama. Ayah mendapatkan seperenam, ibu juga mendapatkan berapa? Seperenam. Adapun selebihnya diberikan untuk cucu laki-laki. Ya. Contoh yang keempat. Kalau yang ditinggalkan itu adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Tadi anak laki-laki saya, anaknya bukan laki-laki, tapi anaknya apa? Perempuan. Anaknya perempuan. Ya sama, pengaruhnya sama. Saya mati meninggalkan satu orang cucu perempuan dari anak laki-laki, karena itu yang termasuk ahli waris. Ada ayah, ada ibu. Ayah mendapatkan seperenam, ibu mendapatkan seperenam, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah. Ya, semua dibagi, kalau ada sisa diberikan kepada ayah mayit. Dalam hal ini kakeknya siapa? Kakeknya cucu perempuan ini. Nah, ini barangkali ikhwan, ya, terkait dengan ayat, ya, dalam surah An-Nisa, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Kita lanjutkan ba'da salatil maghrib insyaallah. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.